Kapitola 15. Jakmile to paní Plintová pronesla, Coriolanus věděl, že má pravdu. Snad jedině matka ho mohla rozeznat v takovém šeru, ale po její nápovědě ho poznal i on. Jeho postoj, mírně nahrbená ramena, tvar čela. Ve tmě slabě zářila bílá košile uniformy a on téměř rozeznával i žlutou trenérskou cedulku, kterou měl Sejanus pořád pověšenou na krku. Netušil, jak se jeho spolužák dostal do arény. Jako kapitolský chlapec, navíc trenér, patrně nepřitáhl mnoho pozornosti u vchodu, kde se dalo koupit občerstvení a kde se mohl připojit k lidem sledujícím hry na obrazovce. Splynul s davem? Nebo dokonce využil svoje postavení k tomu, aby rozptýlil podezření? Můj splátce je po smrti, tak tu můžu být s vámi. Pózoval na fotografie. Povídal si s mírotvorci a potom proklouzl dovnitř, když se nedívali. Koho by napadlo, že chce vniknout do arény? Proč to pro všechno na světě udělal? Sejanus si na obrazovce klekl, položil vedle sebe jakýsi balíček a překulil Markuse na záda. Snažil se mu natáhnout nohy a složit mu ruce na hrudi, ale končetiny už stuhly a odmítaly poslušnost. Coriolanus nepoznal, co Sejanus dělá s tím balíčkem, ale pak se postavil a podržel ruku nad tělem. To samé jako v zoo, pomyslel si. Vybavil si, jak ho po arachnině smrti zahlédl sypat nějaký prášek na mrtvolu splátkyně. To je váš syn? Co tam dělá? Zeptala se babička užasle. Sype na tělo chlebové drobky, odpověděla paní Plintová. Aby měl Markus jídlo na cestu. Na cestu kam? Podívala se babička. Je přece mrtvý. Tam, odkud přišel, řekla paní Plintová. Takhle to doma děláme, když někdo zemře. Coriolanus se v tu chvíli za ní cítil trapně. Jestli někdo potřeboval důkaz o zaostalosti krajů, tady byl. Primitivní lidé s primitivními zvyky. Kolik chleba vyplýtvali na tenhle nesmysl. Ale ne, zemřel hlady, přineste někdo chleba. Zmocnil se ho skličující pocit, že se mu údajné přátelství se Sejanem vymstí. Jako na potvrzení jeho obav se rozdrnčel telefon. Je snad celé město vzhůru? Vzdychla babička. Omluvte mě. Přešel k telefonu ve vstupní hale. Halo, ohlásil se do sluchátka. Doufal, že je to omyl. Pane Snowe, tady je doktorka Gólová. Sevřeli se mu útroby. Jste poblíž televize? Právě jsem dorazil domů, odpověděl, aby získal čas. Ano, tamhle je, moje rodina se dívá. O co se váš přítel snaží? Zeptala se. Odvrátil se od obývacího pokoje a stišil hlas. On zrovna není, nesmysl, jste jako bratři, nesouhlasila doktorka Gólová. Pomoz mi rozdat ty sendviče, Coriolane. Vedle mě je volné místo, Sejane. Když jsem se zeptala Kasky, s jakými spolužáky si je blízký, napadl jste ho jenom vy. Zjevně jeho zdvořilost vůči Sejanovi špatně pochopili. Ve skutečnosti byli sotva něco víc než známí. Dovolte, abych vám vysvětlil. Nemám čas na vysvětlování. Ten Plintův spratek je v aréně se smečkou vlků. Jestli ho uvidí, na místě ho zabijou. Promluvila na někoho jiného. Ne, žádný náhlý střih, to by přilákalo pozornost. Jenom co nejvíc stmavte obraz, ať to vypadá přirozeně. Stmavujte ho pomalu, jako kdyby měsíc zakryl nějaký mrak. V další chvíli ho opět oslovila. Jste chytrý mladík. Co si z toho odnesou diváci? Dojde ke značným škodám. Musíme to okamžitě vyřešit. Mohli byste tam poslat mírotvorce, navrhl. Aby zdrhnul jako králík? Odfrkla. Na chvíli si představte, jak ho mírotvorci nahánějí ve tmě. Ne, musíme ho vylákat ven, pokud možno co nejklidněji, takže budeme potřebovat lidi, na kterých mu záleží. Otce nemůže vystát, nemá sourozence a žádné jiné přátele, takže zbýváte vy a jeho matka. Právě se jí snažíme najít. Coriolanovo zoufalství se prohloubilo. Ta je tady u nás, přiznal. A bylo po jeho obhajobě, že jsou jenom známí. Dobře, Chci, abyste oba do 20 minut přijeli k aréně. Jestli vám to bude trvat delší dobu, dostanete důdku ode mě, ne od Highbottoma, a můžete se rozloučit se stipendiem. S těmi slovy zavěsila. Viděl, že obraz v televizi potemněl. Teď sotva rozeznával Sejanovu postavu. Paní Plintová, to byla vrchní tvůrkyně her. Chce, abyste za ní přijela k aréně a vyzvedla si Sejana. Já vás mám doprovodit. Víc říkat nemohl, pokud nechtěl způsobit babičce infarkt. Je v maléru, vyhrkla paní Plintová, s Kapitolem. Připadalo mu zvláštní, že jí větší starosti dělá Kapitol než smečka ozbrojených splátců, ale možná k tomu měla dobrý důvod po tom, co se stalo Markusovi. Kdepak, jenom se o něj bojí. Nemělo by to trvat dlouho, ale nečekejte na mě, dodal směrem k Tigris a babičce. Jak nejrychleji to šlo, aniž by ji přímo nesl, vyvedl paní Plintovou ze dveří, svezl ji výtahem a vyšel s ní před dům. Před vchodem nehlučně zastavil její vůz a řidič, pravděpodobně Avox, jen kývl, když mu Coriolanus řekl, ať je odveze k aréně. Docela pospícháme, dodal a vůz se okamžitě rozjel prázdnými ulicemi. Jestli lze k cíli dojet během 20 minut, podaří se jim to. Paní Plintová svírala kabelku a vyhlížela z okna na lidu prázdné město. Když jsem viděla Kapitol poprvé, byla taky noc. Opravdu, zareagoval Coriolanus čistě ze zdvořilosti. Koho to zajímalo? Její svéhlavý syn ohrozil celou jeho budoucnost a člověk musel pochybovat o tom, že se chlapci, který si myslel, že vniknutí do arény cokoliv vyřeší, dostalo správné výchovy. Sejanus seděl tam, kde teď sedíte vy, a opakoval, bude to dobrý, mami, bude to dobrý. Snažil se mě uklidnit, ačkoliv jsme oba věděli, že to je katastrofa, pokračovala paní Plintová. Byl tak statečný, tak hodný, myslel jen na svou mamku. Musela to být velká změna. Co je to s těmi Plintovými? Proč pořád vykreslují úspěch jako tragédii? Stačil letmý pohled na interiér vozu, kožená polstrovaná sedadla, bar s křišťálovými láhvemi plnými perlivých nápojů, abyste poznali, že Plintovi patří mezi největší šťastlivce Panemu. Rodina a přátelé nás odstřihli, vysvětlovala paní Plintová. Tady jsme si žádné nové najít nemohli. Strabo, jeho táta, si pořád myslí, že se rozhodl správně. Ve druhém kraji jsme neměli budoucnost. Je to jeho způsob, jak nás chránit, jak ochránit Sejana před hrami. To je za daných okolností poněkud ironické. Coriolanus se pokusil obrátit její myšlenky jiným směrem. Nevím, co přesně doktorka Gólová zamýšlí, ale předpokládám, že bude chtít, abyste jí ho pomohla dostat ven. Nevím, jestli to dokážu, odpověděla paní Plintová, když je tak rozrušený. Můžu to zkusit, ale bude třeba, aby si myslel, že tím udělá správnou věc. Udělá správnou věc. Coriolanus si uvědomil, že právě to vždycky určovalo Sejanovo chování, odhodlání chovat se správně. To, že například odporoval doktorce Gólové, když se ostatní pouze snažili přežít, ho připravovalo o další sympatie. Ty jeho nadřazené poznámky někdy byly vyloženě nesnesitelné. Třeba by se to ale dalo využít k tomu, aby ho dostali tam, kam potřebují. Když vůz zastavil před vchodem do arény, viděl, že se Kapitol snaží krizi utajit. Bylo tu jen asi 12 mírotvorců a hrstka tvůrců her. Stánky s občerstvením byly zavřené a diváci se rozešli domů, takže tu nebylo nic, co by přitahovalo pozornost zvědavých kolemjdoucích. Vystoupil z auta a uvědomil si, jak rychle se od jeho cesty domů ochladilo. V zadní části dodávky běžely na monitoru kapitolského zpravodajství skutečné záběry z arény a vedle nich tmavší verze téhož, která se vysílala pro veřejnost. Kolem monitoru se skláněla doktorka Gólová, děkan Highbottom a několik mírotvorců. Když k ním došel Coriolanus s paní Plintovou, rozeznal, že Sejanus klečí vedle Markusova těla nehybně jako socha. Aspoň jste dochvilní, Přivítala je doktorka Gólová. Paní Plintová, předpokládám. Ano, ano, odpověděla paní Plintová rozechvělým hlasem. Omlouvám se, jestli Sejanus způsobil nějaké nepříjemnosti. Je to hodný kluk, opravdu, jen si všechno moc bere k srdci. Nikdo ho nemůže obvinit z netečnosti, souhlasila doktorka Gólová a obrátila se ke Coriolánovi. Napadá vás, jak bychom mohli zachránit vašeho nejlepšího přítele, pane Snowe? Nevšímal si její jízlivosti a podíval se na obrazovku. Co dělá? Vypadá to, že tam jenom klečí, odpověděl děkan Highbottom. Možná je v šoku. Vypadá klidně. Mohli byste tam poslat mírotvorce, třeba ho nepolekají, navrhl Coriolanus. To je příliš riskantní, odmítla doktorka Gólová. A co nechat na něj promluvit jeho matku z reproduktoru nebo z megafonu, zeptal se. Když dokážete stmavit obraz, jistě umíte potlačit i zvuk. Ve vysílání ano, ale upozorníme tím všechny splátce na to, že se v jejich středu ocitl neozbrojený kapitolský chlapec, řekl děkan Highbottom. Coriolanus z toho měl čím dál horší pocit. Co tedy navrhujete? Někdo, koho zná, by měl co nejnenápadněji vklouznout dovnitř a vylákat ho ven, odpověděla doktorka Gólová. Konkrétně vy. To ne, vyhrkla paní Plintová s překvapující rázností. Coriolanus tam jít nemůže. To poslední, co potřebujeme, je ohrozit další dítě. Půjdu já. Cenil si její nabídky, ale věděl, že ona tam jít nemůže. Se zarudlýma opuchlýma očima a na vratkých vysokých podpatcích nevypadala jako člověk, který se dokáže po aréně pohybovat nenápadně. Potřebujeme někoho, kdo v případě nutnosti dokáže utíkat. Pan Snow je náš člověk. Doktorka Gólová kývla na mírotvorce a ti oblékli Coriolana do neprůstřelné vesty. Tahle vesta by měla ochránit vaše orgány. Tady máte pepřový sprej a světelný granát, který na okamžik oslepí vaše nepřátele, kdyby se tam někdo z nich objevil. Podíval se na lahvičku pepřového spreje a světelný granát. A co pistole, nebo aspoň nůž? Neprošel jste výcvikem, takže tohle bude bezpečnější. Nezapomeňte, vaším úkolem není bojovat, ale přivést svého přítele tak rychle a tiše, jak to jen půjde, řekla doktorka Gólová. Jiný student, nebo i on ještě před 2 týdny, by protestoval. Trval by na kontaktování rodiče nebo poručníka, škemral by. Ale po útoku hadů na Klemensii, bombovém útoku a Markusově mučení věděl, že by to nebylo k ničemu. Jestliže se doktorka Gólová rozhodla, že on má jít do arény, pak tam taky půjde, i kdyby se nehrálo o jeho stipendium. Byl jen dalším pokusným králíkem, jako ostatní studenti a splátci, na nichž nezáleželo o nic víc, než na těch avoxech v laboratoři. Byl bezmocný. To nemůžete, je to ještě dítě, nechte mě zavolat manželovi, prosila paní Plintová. Děkan Highbottom se na Coriolana pousmál. Bude v pořádku. Snowa jen tak něco nezabije. Byl to celé děkanův nápad. Hodlal dosáhnout svého konečného cíle zničit jeho budoucnost zkratkou? Každopádně se zdál být hluchý k prosbám Sejanovy matky. S mírotvorci po obou stranách, pro jeho bezpečnost, nebo aby mu zabránili utéct, vykročil k aréně. Nevzpomínal si, jak ho odtud odnášeli po bombovém útoku. Kdo ví, možná ho nesli jiným východem. Teď viděl značné poškození, které hlavní vchod utrpěl. Jedno ze 2 křídel velkých vrat zcela zmizelo a zůstala po něm velká díra rámovaná pokrouceným kovem. Kromě strážných nebyla aréna zabezpečena jinak než 2 řadami betonových zátarasů sahajících do výšky pasu. Sejanus je mohl snadno překonat, pokud něco rozptýlilo pozornost mírotvorců a většinu dne tady panoval čilý ruch. Jestli se mírotvorci obávali zbouřenců, soustředili by se na možnost, že někdo zaútočí na shromážděné diváky. Přesto mu připadala zdejší bezpečnostní opatření příliš mírná. Co kdyby se splátci znovu pokusili o útěk? Coriolanus s doprovodem prokličkovali mezi zátarasy do vstupní haly, která byla taky silně poškozená. Těch několik funkčních žárovek kolem pokladen ozařovalo vrstvu prachu na opadaných kusech stropu, převrácených sloupech a zřícených trámech. Cestou k turniketům se museli vyhýbat troskám a on si opět dokázal představit, jak se Sejanovi mohlo s trochou trpělivosti a štěstí podařit proniknout dovnitř. Z turniketů úplně vpravo zbývaly jen pokroucené, přetavené kusy kovů. Zde mírotvorci vybudovali první pořádnou překážku. Mříže s ostnatým drátem, hlídané nejméně pěticí ozbrojených strážných. Nepoškozené turnikety nadále představovaly účinnou překážku, protože neumožňovaly nikomu odejít. Takže měl žeton? Zeptal se. Ano, potvrdil starý mírotvorce, který tu podle všeho velel. Překvapil nás. Nečekali jsme, že se někdo pokusí vniknout dovnitř, jenom že budou utíkat ven. Vytáhl z kapsy žeton. Tenhle je pro vás. Coriolanus převrátil kotouček v prstech, ale zůstal stát na místě. Jak si myslel, že se dostane ven? Podle mě na to vůbec nemyslel, odpověděl mírotvorce. A jak se dostanu ven já? Zeptal se. Tenhle plán mu připadal více než riskantní. Tudy. Mírotvorce ukázal na mříže. Odtáhneme ostnaté dráty a nakloníme mříže dopředu. Tím vznikne dost velká mezera, abyste se tudy protáhli ven. Zvládnete to dost rychle? Zeptal se pochybovačně. Vidíme vás na kameře. Začneme, jakmile uvidíme, že ho vedete, ujistil ho mírotvorce. A jestli ho nepřesvědčím, aby šel se mnou? Napadlo Coriolana. Pro takový případ žádné pokyny nemáme. Mírotvorce pokrčil rameny. Asi tam prostě zůstanete, dokud nesplníte úkol. Když mu došel význam vojákových slov, polil ho studený pot. Bez Sejana se nevrátí. Podíval se za turniket na konec chodby, kde pod světelnou tabulí vyrostla betonová barikáda. Ta spoza níž viděl vybíhat Sochoru, Vodiče a Pájku. A co ta barikáda? Ta je jenom na oko. Brání ve výhledu do vstupní haly a na ulici. To nemůžeme vysílat, vysvětlil mírotvorce. Snadno se přes ní dostanete. V tom případě se přes ní snadno dostanou i splátci, pomyslel si. Přejel palcem po hladkém žetonu. Až k barikádě vás kryjeme, dodal mírotvorce. Takže zabijete toho, kdo by mě napadl, rozvedl to Coriolanus. Nebo je aspoň zaženeme, přikývl mírotvorce. Nebojte se, kryjeme vám záda. Výborně, řekl, i když ho to vůbec nepřesvědčilo. Dodal si odvahu, zasunul žeton do zdířky a zatlačil do kovových ramen. Užijte si představení, připomněl mu turniket. V tichu noci zněl 10x hlasitěji. Jeden z mírotvorců se uchechtl. Coriolanus se přiblížil k pravé stěně a co nejrychleji a nejtišeji vykročil podle ní. Červené nouzové osvětlení zalévalo chodbu měkkou, krvavou září. Tiskl rty k sobě a nutil se dýchat jen nosem. Pravá, levá, pravá, levá. Nikde nic, nikdo se nepohnul. Možná měl Luky pravdu a splátci se uložili ke spánku. U barikády se na okamžik zastavil. Přesně jak ten mírotvorce říkal, zátaras byl jen na oko. Tvořili ho chatrné kusy ostnatého drátu, připnuté k vratkým dřevěným rámům a betonovým panelům postaveným tak, aby bránili ve výhledu, ne aby představovali překážku pro splátce. Na vybudování pořádné bariéry zřejmě nebylo dost času, nebo byla vzhledem k mřížím a mírotvorcům považována za zbytečnou. Takhle stačilo prokličkovat jevištním pozadím a vynořil se na kraji arény. Za posledním ostnatým drátem zaváhal a rozhlédl se. Měsíc plul vysoko na nebi a v bledém stříbřitém svitu rozeznal Sejana, jak pořád klečí nad Markusovým tělem, zády k východu. Sochora se nehýbala, jinak se okolí zdálo lidu prázdné. Skutečně ale bylo. Trosky po bombovém útoku nabízely řadu úkrytů. Ostatní splátci se mohli schovávat pár kroků opodál a on by o tom neměl tušení. V chladném vzduchu se mu propocená košile nepříjemně lepila na tělo a zalitoval, že nemá sako. Vzpomněl si na Lucy Gray v šatech bez rukávů. Tiskla se k Jessupovi, aby se zahřála. Ta představa se mu nelíbila a tak ji odsunul stranou. Teď na ní nesměl myslet, jen na bezprostřední nebezpečí, na Sejana a na to, jak ho dostat na opačnou stranu těch turniketů. Zhluboka se nadechl a vykročil. Kráčel po prašné hlíně a snažil se napodobovat kočkovité šelmy, které jako chlapec viděl v cirkusu. Nebojácné, silné a tiché. Věděl, že nesmí Sejana polekat, ale potřeboval se k němu dostat dost blízko, aby si mohli promluvit. 3 metry za ním se zastavil a tlumeně ho oslovil. Sejane, to jsem já. Sejanus stuhl a rozechvěla se mu ramena. Coriolanus se nejdřív domníval, že jeho spolužák vzliká, ale šlo o pravý opak pláče. Ty mě vážně nedokážeš přestat zachraňovat, co? Potichu se připojil k Sejanově smíchu. Nedokážu. Poslali tě, abys mě přivedl? Takový bláznovství. Sejanus se přestal smát a zvedl se na nohy. Viděl jsi někdy mrtvolu? Spoustu. Za války. Vzal to jako svolení, aby přistoupil až k Sejanovi. Tak, teď ho mohl chytit za loket. Ale co potom? Nebylo pravděpodobné, že by ho dokázal odvléct. Místo toho si vrazil ruce do kapes. Já tolik ne. Ne takhle zblízka. Možná na pohřbech. A tehdy v zoo, jenže ty dívky nebyly mrtvé dost dlouho, aby stuhly, řekl Sejanus. Nevím, jestli bych chtěl spíš pohřeb žehem nebo do země. Ne, že by na tom záleželo. Teď se o tom rozhodovat nemusíš. Coriolanus přejížděl očima po aréně. Není támhle v těch stínech za rozvalenou stěnou nějaký člověk? Rozhodnutí nebude na mě, odpověděl Sejanus. Nevím, proč to splátcům tak trvá. Už jsem tady docela dlouho. Poprvé se na něj podíval a ustaraně se zamračil. Měl bys odejít. Já bych rád, řekl opatrně. Opravdu, jenže je tady tvoje mamka. Čeká tam venku a je docela rozrušená. Slíbil jsem jí, že tě přivedu. Sejanův výraz nepopsatelně zesmutnil. Chudák mamka. Chudák moje mamka. Nikdy nechtěla nic z tohohle, víš? Peníze, stěhování, nobelšaty, ani řidiče. Chtěla jenom zůstat v druhém kraji, jenže otec, vsadím se, že ten tu není, viď? Ne, ten si zachová odstup, dokud se to nevyřeší. A pak začne vykupování. Vykupování čeho? Vánek Coriolanovi čechral vlasy a vyluzoval duté, rozléhající se zvuky. Rozhovor trval moc dlouho a Sejanus se vůbec nesnažil šeptat. Všeho. Koupil si naše přestěhování sem, koupil moje vzdělávání, koupil mi místo trenéra a přivádí ho k šílenství, že si nemůže koupit i mě, řekl Sejanus. Koupil by si i tebe, kdybys mu to dovolil, nebo by ti aspoň dal kompenzaci za to, že se mi snažíš pomoct. Jen ať si mě koupí, pomyslel si Coriolanus, když si vzpomněl na školné, které bude muset příští rok platit. Nahlas řekl pouze, jsi můj přítel, nemusí mi platit, abych ti pomáhal. Sejanus mu položil dlaň na rameno. Ty jsi jediný důvod, proč jsem vydržel tak dlouho, Coriolane. Musím ti přestat dělat potíže. Nedocházelo mi, jak zlé to pro tebe je. Měl jsem si s tebou vyměnit splátce, když jsi mě o to požádal, odpověděl. Sejanus vzdychl. Na tom už nezáleží. Na ničem nezáleží. Ale záleží, trval na svém Coriolanus. Cítil, že se k ním někdo blíží. Že se kolem nich stahuje smyčka. Pojď se mnou. Ne, není důvod, odmítl Sejanus. Nezbývá nic jiného, než zemřít. Podíval se na něj. To je všechno? To je tvoje jediná možnost? Je to jediný způsob, jak se jasně vyjádřit. Ať svět vidí, že na protest zemřu, odpověděl Sejanus. Nejsem sice doopravdy z Kapitolu, ale už nejsem ani z kraje. Jsem jako Lucy Gray, jenže bez nadání. Vážně si myslíš, že to odvysílají? Potichu odklidí tvoje tělo a řeknou, že jsi umřel na chřipku. Zarazil se. Napadlo ho, jestli neprozradil příliš, jestli moc nápadně neupozornil na Clemencyin osud. Doktorka Gólová ani děkan Highbottom ho ale neslyšeli. Stmavili obraz tak, že na něm není skoro nic vidět. Sejanus se zamračil. Oni to neodvysílají? Ani za milion let. Zemřeš zbytečně a promrháš šanci něco zlepšit. Ozval se kašel. Tichý a tlumený, ale rozhodně někdo zakašlal. Na tribunách vpravo od nich. Nebyl to jen výtvor Coriolánovy představivosti. Jakou šanci? Zeptal se Sejanus. Máš peníze. Možná ne teď, ale jednoho dne budeš mít obrovské jmění. Peníze mají široké použití. Podívej se, jak změnili tvůj život. Možná se podaří nějaké změny uskutečnit i tobě. Změny k lepšímu. Bez tebe bude možná trpět daleko víc lidí. Sevřel v pravé ruce pepřový sprej a poté i světelný granát. Co mu v případě napadení pomůže víc? Proč si myslíš, že to dokážu? Zeptal se Sejanus. Jsi jediný, kdo měl odvahu postavit se doktorce Gólové, odpověděl. Přiznával to nerad, ale byla to pravda. Sejanus byl z celé třídy jediný, kdo jí odporoval. Děkuju. Sejanus zněl unaveně, ale o trochu příčetněji. Děkuju ti za to. Coriolanus mu položil volnou ruku na loket, jako by ho utěšoval, ale ve skutečnosti se připravoval na to, že ho chytí za košily, kdyby museli vyběhnout. Obkličují nás. Já jdu pryč. Pojď se mnou. Viděl, že Sejanus váhá. Prosím, co chceš dělat? Bojovat proti splátcům, anebo bojovat za ně? Nenech se porazit doktorkou Gólovou. Nevzdávej se. Sejanus se dlouze zahleděl na Markuse a zvažoval svoje možnosti. Máš pravdu, uznal nakonec. Jestli doopravdy věřím tomu, co říkám, je mou odpovědností ji porazit, nějak ukončit celé tohle zvěrstvo. Naklonil hlavu ke straně, jako by si najednou uvědomil jejich situaci. Ohlédl se k tribuně, odkud se předtím ozvalo zakašlání. Ale neopustím Markuse. Coriolanus se v mžiku rozhodl. Já ho vezmu za nohy. Mrtvola byla tuhá a těžká a čpěla krví a špínou, ale nějak si zahákl kolena za předloktí a zvedl Markusovu spodní polovinu těla. Sejanus objal Markusův hrudník a vykročili. Spola nesli, spola vlekli tělo k zátarasu. 10 metrů, 5 metrů, už to nebylo daleko. Jakmile se dostanou za něj, mírotvorci je budou moct aspoň trochu krýt. Klopítl o kámen a upadl. Kolenem se praštil o něco ostrého, ale hned zase vyskočil a zvedl Markusovo tělo. Už tam skoro jsou. Skoro. Za nimi se ozvaly kroky. Rychlé a lehké. Rychle se blížili od zátarasu, kde na ně splátce číhal. Coriolanus reflexivně upustil Markuse a otočil se právě včas, aby viděl, jak se cívan rozmachuje nožem.